Þetta er spegillinn umsjónarmaður Ágúst Ólafsson. Við veltum fyrir okkur veginum yfir Öxi og Austurlandi og heyrum á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna, en við byrjum að máli ríkislögreglustjóra.
Hvað þetta tiltekna mál varðar, þessi innkaup og viðskipti ríkislögreglustjóra embættið við félagið Indra, þá heyrði ég af því eins og aðrir þegar það kom upp í fjölmiðlum.
Þetta er Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, á Alþingi 11 leitið í morgun að svara fyrirspurn Vilhjálms Árnasonar, þingmanns sjálfstæðisflokksins, viðskipti ríkislögreglustjóra við ráðgjafafyrirtækið Indru ráðgjöf upp á 160 milljónir með virðisaukaskatti síðastliðin 5 ár. Þegar ráðherra fékk fyrst veður af þessum viðskiptum á mánudagskvöld í síðustu viku, beið hún ekki boðana, Sigríður Björk Guðjónsdóttir, sem fyrir ári var endurskipuð ríkislögreglustjóri til næstu 5 ára, var kölluð á teppið og langlundargeð ráðherrans var ekki mikið. Eftir fundi í ráðuneytinu voru Sigríði gefnir 5 dagar til að svara ítarlegri upplýsingabeiðni þessi viðskipti. Í millitíðinni fundaði ráðherra aftur með ríkislögreglustjóra til að ræða alvarlega stöðu hennar sem forstöðumanns.
Ég fundaði með ríkislögreglustjóra í gær þar sem ég ræddi alvarlega við hana hennar stöðu sem forstöðumanns.
Sagði Þorbjörg Sigríður eftir ríkisstjórnarfund á þriðjudag. Fundir af þessu tagi eru formlegir. Þá sitja oft embættismenn eða sérfræðingar á vegum ráðuneytisins og haldin er fundargerð yfir það sem þar kemur fram. Og fólk segir. Ríkis lögreglustjóra embættið nýtti tíman sem það fékk til fullnustu, svaraði ráðuneytinu á miðnætti í gærkvöld og rúmum hálftíma eftir að óundirbúna fyrirspurnatímanum á Alþingi lauk í morgun birtust svörin opinberlega. Þar viðurkendi Sigríður Björk að viðskiptin við Indru hefðu rýrt traust til embættisins. Hún axlaði fulla ábyrgð á þeim og væri staðráðin í að tryggja að slíkt endurtæki sig ekki. Langvarandi álag væri ekki afsökun fyrir þeim mistökum sem þarna hefðu verið gerð. Spegillinn hefur síðustu daga rætt við lögmenn sem hafa sérhæft sig í opinberum innkaupum, eitt þeirra sagðist aldrei hafa séð neitt þessu líkt. Spegillinn hefur líka verið í samskiptum við starfsmenn ríkislögreglustjóra eftir að málið rataði fjölmiðla, þeir lýsa andrúmsloftinu sem þungu, enda hefur embættið þurft að draga saman seglin og segja fólki upp á sama tíma og upplýst varum viðskiptin. Eitt vakti meira athygli í umfjöllun spegilsins en annað að Þórunn Óðinsdóttir, eigandi Indru ráðgjafar og eini starfsmaður, skildi hafa farið í húsgagnaverslanir eins og Jusk og IKEA, valið sorpflokkunar ílát, breytt heitum á fundarherbyggjum og pælt í staðsendingu píluspjalda á háu tímaköpi. Sigríður Björk segir í svari sínu til dómsmálaráðherra að réttara hefði verið að fela starfsmanni embættisins þessi verkefni, en bendir einhver síður á að kostnaður með þetta hafi aðeins verið brot á brot af greiðslum til félagsins. Fram kom í speglinum að viðskipti ríkislögreglustjóra við húsgagnaverslunina Jusk hefðu margfaldast á þeim tíma sem Þórunni var falið að leiða húsnæðisverkefni embættisins, en eiginmaður hennar er forstjóri móðurfélags Jusk. Í umfjöllun spegilsins í síðustu viku var sömuleiðis greint frá því að ríkislögreglustjóri hefði greitt Þórunni 11 milljónir fyrir að hafa umsjón með flutningi á starfsemi frá Skúlagötu á Rauðarárstíg, það sem í tímaskýslum voru kallaðir neyðarflutningar eftir að mygla greintist og starfsfólk veiktist. Í svari Sigríðar Bjarkar til dómsmálaráðuneytisins kemur fram að áætlaður kostnaður við flutninga og tilfæslur á árunum 2022 til 2025 hafi numið 153 milljónum. Þar af námu greiðslur til Þórunnar 25 milljónum en viðmið fyrir útboð er 20 milljónir. Með svörum ríkislögreglustjóra í dag fylgdi yfirlit þau verkefni sem Indra ráðgjöf hefur komið að á þeim 5 árum sem félagið hefur unnið fyrir embættið. Eins og kom fram í umfjöllun spegilsins í síðustu viku var aldrei gerðin einn skriflegu samningur verkefnin þótt skýrt sé kveðið á það í lögum opinberi innkaup að gera þurfi skriflegan samning. Útreikningar benda til þess að alls hafi Þórunn unnið 4.800 klukkustundir fyrir embættið, en verkefnin voru líka fjöl mörg eða 243. Þau fólust, segir ríkislögreglustjóri, alla jafnan í að styðja við starfsmenn við að undirbúa undbóta verkefni, skipuleggja þau, framkvæma og innleiða. Þetta gat verið allt frá því að gera loftslagsstefnu embættisins í að búa til heilindamat fyrir lögregluna í landinu. Í umrættu skjali kemur fram að 63 verkefnum sem Þórunn hefur komið að sé enn ólokið, meðal annars að skilgreina skipulag og aðferðafræði við þjálfun lögreglu í skýrslutöku, innleiðing á nýju samskiptaforriti fyrir lögreglu og koma á betri yfirsýn á rekstur lögreglu í heildsinni fyrir dómsmálaráðuneytið, svo fátt eitt sé nefnt. Þórunn var ráðinn tímabundið í fullt starf til 3 mánaða í september en gengið var frá ráðningu hennar 2 dögum eftir að fréttastofa RÚF óskaði eftir að fá alla reikninga og tímaskýrslur vegna vinnu hennar fyrir embættið. Samningurinn rennur út í lok þessa mánaðar og verður ekki endurnýjaður.
Freyr Gía Gunnarsson tók saman.
Leiðtogar og sérfræðingar allstaðar aður heiminum safnast nú saman í brasilísku borginni Belém þar sem 30. loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna hófst í dag með leiðtogafundi en sjálf ráðstefnan byrjar á mánudag. Talað hefur verið að þetta eigi ekki vera ráðstefna umræðina og samningaþófs heldur ákvarðana og aðgerða því engan tíma sé að missa. Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, segir enn mögulegt að ná markmiðum Parísarsamkomulagsins að halda hlýnun jarðar innan 1,5 gráða umfram meðalhita fyrir iðnbyltingu, en að til þess verði ríki heims að taka sig verulega á. Það liggur fyrir hvað gera þarf, það þarf að draga á losun, hratt og mikið. Nýjustu tölur gef ekki tilefni til mikilla bjartsýni á að sú verði raunin. Síðasta ár var það heitasta frá upphafi mælinga en ríki heims halda þó áfram að auka notkun jarðefnaeldsneytis og þar með losun gróðurhúsalofttegunda. Í fyrra mældist meira koldíoxíð, metan og hláturgas í andrúmsloftinu nokkru sinni frá upphafi mælinga á sama tíma og afkasta geta helstu náttúrulegu kolefnisviðtaka heimsins sem eru hafið, jarðvegurinn og skógarnir hefur minnkað verulega. Samt halda menn líka áfram að eyða skógi af miklu móð, án þess að standa við fyrir heitum að rækta nýja skóga í staðinn. Áætlanir þeirra ríflega 60 ríkja sem skila hafa uppfærðum loftslagsmarkmiðum fyrir næstu 10 ár eru heldur ekki upplíkandi. Samkvæmt þeim mun kolefnislosun aðeins minka 10% frá viðmiðunar árinu 2019 sem einungis sjöttilhluti þess sem nauðsynlegt talið. Og þótt framleiðsla og notkun grænnar orku vaxi hratt, þá vex heildar orkunotkun enn hraðar. Halldór Björnsson, fagstjóri loftslagsmála á Veðurstofunni, þó bjartsýnn á að þetta eigi eftir að breytast til betri vegar.
Það auðvitað alveg rétt að þó að vöxtur í endurnýjanlegum orkugjöfum og svona kolefnislausum orkugjöfum, jarðefnaeldsneytis fríir, vöxtur í þeim miklu hraðari en í öðru. Þá eru náttúrulega aðalega að tala vind og sól. Sólarorka vex mjög hratt. Og jafnvel sko þó að annað sé í augnablikinu að vaxa hraðar, þá einfaldlega vaxtar hraðin í sólarorku svo mikill að það mun ekkit annað halda í við það sko til lengdar. Þannig að bara nú þegar það þannig að fyrir orkuver þá ódýrara að byggja sólarorkuver heldur en kolaorkuver fyrir sömu orku. Það eru hins vegar alls konar auka tengingar í tengslum við hérna. Orku öryggi og slíkt sem að þarf að leysa og það fer dálítið mikið eftir hvaða tíma hvaða menn er að tala í orku öryggi og svo framvegis. En sem sagt, samkvæmt tölum sem ég hef séð þá talið að það sé hægt að draga úr losun, jarðefnalosun, alltaf 90% og það munum borga sig peningalega. Og það raun og veru sko af því að það borga sig peningalega þá í sjálfu sér gerir maður ráð fyrir að stór hluta því gerist hvort þið Af því einfaldlega að hérna, þegar menn byggja orkuver þá hafa menn tilhengt að reyna að velja ódýrastu lausnina sko. En auðvitað það eins og stendur alveg gríðalegt vandamál bara hvernig þetta ekki að spilast, hvernig menn að halda áfram að bóra eftir jarðefnaeldsneyti, eftir olíu þá, hvernig menn að halda áfram að hérna, þróa bara og auka losun með kolorkuverum og slíku og síðan það náttúrulega bara svona þessi þróun í stjórnmálum í heimunum í augnablikinu þannig að þetta ekkert að fara í rétt átt og það verulegt áhyggjuefni en Það er líka hægt að missa aðeins augun af því að aftur að sé ekki alveg á því hvað hraður vöxturinn í hinu og allar tæknilausnir sem þarf til að draga ofsalega mikið úr losun og svona vinna mjög stórt, höggva mjög stórt skarði þetta allt saman. Það eru til staða nú þegar, þannig að það í sjálfu sér sko, það þarf ekki að finna upp neitt nýtt. Það nú líka daldið magna þegar maður svona hugsar út í það sko.
En það hefur verið hamrað mjög á því undanfarin ár og áratugi að tíminn sé naumur. Tæknin fyrir hendi, en núna eins og þú segir, menn við völd hér og þar í heiminum. sem að vinna ekki bara ekki með þessu eða af þessu, heldur bókstaflega á móti þessu.
Já, ekki bara sko að þeir hunsið þetta heldur vinna á móti þessu. Það er alveg tilfellilega náttúrulega besta dæmi sem við höfum með frá hérna Bandaríkjunum núna, þar sem að hérna yfirvöld eru svona í ákveðinu bara ákveðinu herrferð getur við sagt gegn allavega öllum rannsóknum á þessu sviði.
Og gegn byggingu vindorku vera, gegn
öllum svona lausnum. Og það er auðvitað alveg gríðilegt vand, sko, áhyggjefni og menn hafa áhyggjefnaði líka bara hvernig þetta muni síðan spilast út núna í Brasilíu á þessum hérna, fundi aðila að raunur Parísarsamningnum og Rammasamningnum, COP-fundi. Það er mjög ofta að það koma þjóður þarna inn sem að kannski hafa ekkit voða mikið áhuga að málin séu list, sko. Og þá er náttúrulega að þeim hafi hugsanlega bæst við mjög öflugu bandamaður núna er áhyggjefni.
Og hvað er hægt að gera því? Er eitthvað hægt að gera því?
Sko, það skiptir máli bara menn áttið sér á því að miða við alla þá áhættu sem við stöndum frammi fyrir. Þá er langgáfulegast að draga úr losun mjög hratt. Tökum bara Bandaríkja sem dæmi, sko. Þá er losun innan Bandaríkjana að draga saman. Losun í Evrópusambandinu hefur dregið saman. Losun í Bretlandi hefur dregið saman. Losun hjá allir þessum aðilum er að draga saman. Losun í Kína er það ekki, en þeir eru að leggja alveg gríðalega mikið í græn umskipti og það eru væntingar til þess að það fara að skila árangri. Þannig að sko, þeir aðilar sem að kannski skiptir mestu máli að vinni áfram aðeins og svona haski sig, þeir eru að hafa verið að gera það. Bandaríkin hins vegar hafa ekki verið að gera það. Þeir, eins og stendur með núverandi ríkistjórn, þá hafa þeir viljað bæta við olíuvinnslu og hérna á tímabili voru þeir líka reyna aukaði kólaorkunótkun. Þetta með kólin gekk ekkit upp, þau eru bara ekkit voðalega hagkvæm. En hérna, þetta með hérna, olíuvinnslun er náttúrulega vandamála. Við þekkjum nógu miklar olíubirðir í heiminum nú þegar til þess að hleypa öllu bál og brand, sko. Það þarf ekkit að leita meira og það þarf ekkit að bora meira, sko. En minn gera það samt, af því að þeir vænta þess að þeir geti grætt á því til framtíðar.
Og gróðavonin gæti jafnvel hjálpað við viðsnúningin. Endurnýjanleg orka er þegar orðin arðbær og jafnvel arðbærari en jarðefnaeldsneytið og svo má mögulega hagnast á því að binda það sem losa þeir.
Ef við þróum tækni til þess að farga, þá getur losað á einum stað og fargað jafn miklu á öðrum stað og þá er það hérna hlutlaust. Og það má ekki sko, bara henda svona út af borðun og segja þetta er bara grænþvottur og vitleysa. Því þá er nefn bóstaðlega hætta við að nota þá möguleika sem þeir hafa til að vinna á lausninni. Ég hef mjög oft sagt að hérna, það eru til mjög margar aðferðir til að gera þetta. Ég er nokkuð vissum að ef að einhver þeirra skilar árangri þá verður mjög mörgum illa við hana. Og það er mjög líklegt að okkur persónlega verður illa við það sem að muni skila árangri. En það skiptir bara akkurat engu máli. Það sem skiptir máli er að við náum að draga úr losun og við náum að gera það hratt og það breytir ekki öllu hvort að við erum á móti því hvaða tækni lausn verður ofan á. Það er bara, hérna, bara okkar vandamál.
Sagði Halldór Björnsson. Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Vegurinn yfir Öxi á sunnanverðum Austfjörðum liggur úr Berufjarðabotni upp á Fljótsdalshérað. Mikilvæg samgöngu æða mati heimamanna fyrir austan þrátt fyrir að þarna sé hlykkjóttur og ósléttur malavegur. Þetta er innan við 20 km leið en nýr axarvegur myndi stytta hringveginn tæpa 70 km miðað við núverandi leiðum Austfjörði. En Öxi er ekki síst mikilvæg leið fyrir íbúa á Djúpavogi eftir myndun sveitafélagsins Múlaþings og þá sameiningu sem henni fylgdi. Ívar Karl Hafliðason er formaður heimastjórnar Djúpavogs og sveitastjórnarmaður í Múlaþingi þar sem Öxi er reglulega til umfjöllunar.
Öxi hefur þetta verið svo frangant sem Djúpavogs búin að tala mjög lengjum og löngu fyrir sameiningu. Í aðdraganda sameiningar kom þetta skýrt fram að Öxi væri svona ákveðin forsenda fyrir því að þessi sameining gæti svona orðið og svona sveitafélögin gæti endanlega sameinast. Og í rauninni við erum þetta að horfa á það að nú eru liðin að vera 5-6 ár frá sameiningu að það þurfi svona, og hefur margt gengið vel en þetta er svona einn af þeim hlutum sem okkur finnst aldrei vera eftir að djúpa ástu finnst þetta aldrei aðskiptir einfalda út af fjarlæðinni frá restina sveitafélaginu og sérstaklega að vetnar þegar öxi lokuð að þá er bara mjög langt að sækja hér þá þjónustu sem er sveitarlega veitir.
Það eru margir til dæmis nefnir í framhaldsskólanu hérna á Menntaskólanum Egilsstöðum frá Djúpavogi og það er til dæmis rætt um varðandi almenningssamgöngur og fleira og fleira.
Já, það er komið svo krafa frá heimastjórn að við vorum að benda á það að í, við Menntaskólanum Egilsstöðum stunda hátt í 30 nemendur frá Djúpavogi ná og eru ákveðin forsendu og eru ákveðin beðinu það að hér sem komið á stöðum ákveðinum almenningssamgöngum milli sem ég held að myndi styrkja mikið sveitafélagið og, svona, og tengja okkur betur saman. Hvað sem það er þá bara námsmenn eða þá íþróttaæfingar og annað því að það er auðvitað þannig að það er svona hluta því að vera samfélag að geta haft samgöngur í lagi. En það er ljóst að það verið mjög erfitt fyrir okkur að reka hér almennasamgöngur til lengri tíma ef að við fáum ekki hér almennilega vegur öxina.
Fáir fjallvegir hafa fengið jafn rækilega umfjöllun og öxi. Samband sveitarfélaga á Austurlandi hefur margoft ályktað mikilvægi axavegar og hann verið ræddur fram og aftur á Alþingi. Árið 2007 samþykkti ríkisstjórnin að ráðið skyldi í framkvæmdir á heilsársvegi um öxi sem áttu að ljúka 2010. Vegagerðinni var falið að gera heildarúttekt og nýr vegur var hannaður. En þá var bankahrun og allt sett á ís. Innviðar á þeirra setti öxi aftur á dagskrá, boðaði útboð hausti 2021 og áform framkvæmdir árið eftir. Því útboðið var frestað. Aftur áttu framkvæmdir að hefjast 2023 en voru slegnar af við niðurskurð til vegamála. Og nú beðið eftir nýrri samgöngu áætlun. Engu að síður öxi mikið ekkin og umferð þar vex vel umfram það sem áætla var. Umferðin þar sem afir þessu ári komin yfir 100.000 bíla.
Þegar menn voru að skoða það að fara með þetta í engafrangat að hluta að þá umferðin nú þegar á öxinni komin umfram háspán á þarum. En segir okkur bara að umferðin öxi að vaksa mjög mikið og orðin þannig að þetta fara nálgast að meðalumferðin sé að nálgast að til 700 bíl á dag yfir sömmánuðina. Þetta svo vegkafl Íslandi sem er einna hættulegastur og það sem svona, maður hefur skrítið þessi framkvæmd sem tekkar í þessi bók sem mennur að tala í hérna, umhverfismat skýslu og samgönguáætlunar með markmið eins og jákvæði áhrif á byggðaþróun, hagkvæmar framkvæmdar, greiðar samgöngur og öruggar samgöngur, að þá er sérstætt að sjá að öxi skuli ekki bara vera einhvern veginn að bara forgast framkvæmd hjá veginni.
Þannig að öxi er ekkit síður mikið notaður vegur hjá bara fólki sem er að keyra hringveginn og fólki sem að er að sækja sig þjónustu innan sveitarfélags.
Já, ég held að sko burtséð frá rauninni hversu mikið var nefnt fyrir íbúana sem búum þetta, þá er það líka bara ferðamenn og svo bara vöruflutningur annað öxina hafa verið að aukast. Og rauninni magnað að sjá bara núna þó vegurinn oft ekkert frábær ákomulagi yfir sumarið eftir mikla rigningur annað kannski mjög orðið mjög hólóttur erfiður. En umferðin yfir hana samt mjög mikil og rauninni kannski orðið þannig að við erum að sjá bara nánast hverja meinast degi meiri umferð öxi heldur við fyrir þrátt fyrir að vegur sé kannski því standi sem hann er í dag.
Axarvegur á meðal þeirra framkvæmda sem getið í lögum samvinnuverkefni í samgönguframkvæmdum. Verði gjaldtaka á þessum vegi, eins og til dæmis fyrirhugað á nýjum Hornafjarðarvegi, yrði það í fyrsta sinn sem veggjöld var innheimt á Austurlandi. Þó talið líklegt að vegfarendur greiddu fúsir veggjald yfir öxi vegna þeirrar miklu styttingar sem fylgdu nýjum vegi.
Ég held að svona almennt séð það því að þetta er ekki eina stóra framkvæmdur á Austurlandi sem menn hafa spurt hvort að gjaldtaka væri eitthvað fyrirstað. Ég held að almennt séð það sé fólk bara mjög ánægt með það að fá góða vegi til að keyra og átti svo því að menn þurfa að borga eitthvað fyrir það. En það kannski það sem menn hafa beðið lengi eftir að móta hvernig gjaldkantur að vera, hvort það að vera borgað fyrir einstaka kafla eða annað eða hvort menn ætla almennt séð að fara. Nú verðist menn ætla að stefna í kílómetragjald og það svona spurning bara hvort menn ætla að vera með bæði í gangi. En ég held að sko, allan að fyrir mig held ég að sko óafrá gjaldheimtu sem væri þá vonandi þannig að menn geti þá keif sér þá fleiri ferðir og lægra verði sem myndi þá nýtast þeir sem búið hægt að nota sem mest. Að ég held að bara ávinningurinn af því að geta keyrt öxina er bara það mikill að þó að vera einhver gjaldheimt á henni, þá myndi það í heilsinni vera bara mun hagstæðara heldur en að rauninni sleppa frangandi.
Sagði Ívar Karl Hafliðarsson. Og það er ekki fleira í speglinum. Ásta Hlín Magnúsdóttir hafði umsjónum fréttatímanum, Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.